Mikolo hay.
Mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny ho avy.
Faly tafahoana amintsika rehetra indray raka izy amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Anio dia ny taranja malagasy, zana taranja literatiora kilasy taona fahasivy na troisième, mahakasika ny atao hoe lahatsoratra mandresy lahatra sy ny firafiny no jerentsika. Asaina ihany koa isika rehetra ny an-tokantrano any hiaraka aminay atao anatin'izao fandaharana izao. Ho fiomanantsika amin'ny kahie sy ny penina dia hanaraka faingo kely isika. Tamin'ny farany isika rankizy dia nijery ny sokadin-dahatsoratra manazava. Samy nahatsiaro daholo isika rehetra. Eny ary, ankoatran'ireo sokadin-dahatsoratra maromaro izay efa hitantsika hatramin'izay, dia misy ihany koa ny atao hoe lahatsoratra mandresy lahatra. Manana ny mampiavaka azy sy ny firafiny izy io ary ho jerentsika eto izany. Ndaoarintsika rankizy iain'ny lahatsoratra iray izay ho vakiako milamina tsara. Ny olombelona sy legidro. Fa maninona ty aminay legidro? Avy hihinana akondro aho fa noana loatra. Fa maninona loatra ianareo na ty aminay maka akondro? Satria may ny ala hitoeranay. Fa iza no nandory ny ala? Iza moa fa tsy anareo olombelona ihany e? Marina izany. Tsy mitsinjo ny ala sy ny zava-mananaina tokoa izahay olombelona. Andao isika rehetra ary hiara-mongotra ny dory tanety. Izay raka izy ilay lahatsoratra. Ny lohateniny ny olombelona sy legidro. Ireto misy toromarika vitsivitsy hoentintsika mitrandraka ity lahatsoratra ity. Raisao anaty kahie ary ireto toromarika ireto ary valio tsirairay. Toromarika voalohany, lazao ny isan'ny mpandray anjara sy ny anaran'izy ireo ao amin'ny lahatsoratra. Marina mihitsy, miisa roa mpandray anjara ao amin'ny lahatsoratra dia tsy iza akory fa legidro sy ny olombelona. Toromarika manaraka. Inona ny fotodrezaka ao anatin'ny lahatsoratra? Omentsika ary ny valiny. Miresaka ny vokadratsy ateraky ny dory tanety sy ny dory oala eo amin'ireo zava-mananaina ary ny tokony ataontsika olombelona narenan'izany. Izay ny fotodrezaka voalaza ao amin'ny lahatsoratra. Hiditra amin'ny toromarika manaraka indray tsika. Ity lahatsoratra ity ve? Lahatsoratra manorotsoritra, samy tantara, samy manazava, savy mandresy lahatra. Amarino ny valiteninao. Ity lahatsoratra ity dia lahatsoratra mandresy lahatra. Satria misy rafitra mazava tsara, lahatsoratra ahitana tolo-kevitra izay arahana toha-kevitra ary miafara mitsoha-kevitra. Ireto voatanisa manaraka reto no endrika isehoana izany ao anaty lahatsoratra, miaraka amin'ireo fampiasana ireo teny savily enti mandresy lahatra. Ny fanazavan'ny legidro ny zava-nisy ny ainany, izany hoe tolo-kevitra miaraka amin'ny teny savily, fa loatra. Ny anton'izany sy mivokany eo amin'ny fiainany zava-mananaina toa azy. Izay le toha-kevitra miaraka amin'ny teny savily fa maninina na iza satria vahaolana hitaomany sy hiangaviany antsika olombelona anarina miaraka amin'izany. Izay ny toha-kevitra miaraka amin'ny teny savily ndao ary sika. Eny ary. Hofanohizantsika ny fanadihadiana ny lahatsoratra dia hiditra amin'ireo toromarika andihany manaraka indray isika. Lazao ny hevitra tiany legidro hotohanana na ny tolo-keviny. Tompona andraikitra voalohany amin'ny fanombana ny ala sy ny vokatratsy ateraka izany eo amin'ny zava-mananaina ny olombelona. Koa hiangaviana izy ireo anova toetra mampietsika ka hiaro ny ala ary hitsinjo ny zava-mananaina. Inona ary ny fomba nentin'ny legidro nanambarana ny heviny mba handreseny lahatra tokoa? Nisy zava-misy no resahany tao, nisy anton-javatra, nisy vokan-javatra ary nisy vahaolana. Inona avy ary ireo? Eny ary, ny zava-misy voalaza tao amin'ny lahatsoratra dia avy hihinana akondro aho fa nona loatra. Izay ny zava-misy no resahan'ny legidro. Inona no antony nahatonga azy hiteny izany satria may ny ala hitoerany? Inona moa ny vokatra izany? Tsy misy sakafo ny legidro sy ny biby tahaka azy. Inona izany ny vahaolana araka ny voalazan'ny lahatsoratra? Ndao sika rehetra hiara-hamongotra ny dory tanety. Ao anatin'ny lahatsoratra mandresy lahatra, akoatra ny fandrosoana ireo hevitra izay milaza ny zava-misy, ny antony, ny vokany ary ny vahaolana, dia misy ihany koa ny fampiasana ireo teny savily enti mandresy lahatra. Raisintsika amin'izany ohatra, valiteny legidro voalohany nampiasa teny savily milaza anton-javatra izy. Inona moa izay teny savily nampiasain'izay? Fa tao amin'ny valiteny faharoa izay nampiasain'ny legidro dia nampiasa teny savily koa izy izay mbola milaza anton-javatra sy fanamafisa-kevitra. Inona izay teny savily izay? Satria ny valiteny fahatelo nampiasain'ny legidro izay nampiasany teny savily ho fanamafisa-kevitra, inona moa izany teny savily nampiasain'izany? Tsy ihany. Izany hoe rehefa namafihevitra izany ao anatin'ny lahatsoratra mandresy lahatra dia misy ny fampiasana teny savily. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fandravonana mikasika ny lahatsoratra mandresy lahatra ary dia hanaraka faingo kely isika. Raha fitenina izany dia ireto ny drafitra tokony ho hita ao amin'ny lahatsoratra mandresy lahatra iray. Drafitra voalohany misy tolo-kevitra ao. Ny teny savily ampiasaina amin'izany dia ohatra fa ny tena, antony izany, vokatra izany, dikan'izany. Drafitra faharoa ny toan-kevitra. Ny teny savily fampiasa amin'izany dia satria, marina fa, tsy azo lavina fa. Raha toa ilay drafitra misy tsipa-kevitra dia ny teny savily fampiasa saingy, kanefa, nefa, kosa. Ary drafitra farany ny tsoan-kevitra. Ny teny savily fampiasa raha manao tsoan-kevitra dia arak'izany, raha izany dia ireny rehetrireny no teny savily fampiasa amin'ireo drafitra mandrafitra ny lahatsoratra mandresy lahatra. Raha fehezina izany, ny lahatsoratra mandresy lahatra dia lahatsoratra mikendry ny ampanaiky na ampanaraka na ampitsipaka hevitra iray. Mambabo sy misarika ny saina mba hanaiky na handany hevitra roso izy. Ity lahatsoratra ity dia ahitana tolo-kevitra izay arahana toha-kevitra na tsipa-kevitra ary miafara mitsoha-kevitra. Eny ary, raha izay ny fandravonana ny atao hoe lahatsoratra mandresy lahatra, dia andeha ary sika iroso amin'ny fampiarana. Raisa ao anaty kahiary ity fanazarana ity, ary tanterao any an-tokantrano any. Ka ampiaro amin'izay ireo fahalalana azontsika teto androany mikasika ny lahatsoratra mandresy lahatra. Averiko indray, raisa ity fanazarana ity, tanterao any an-tokantrano any. Ary ampiaro eto ireo fahalalana rehetra azontsika androany mikasika ny lahatsoratra mandresy lahatra. Izao ary ilay fanazarana. Mamorona lahatsoratra mandresy lahatra iray, mifohy ny lohahevitra ady amin'ny valana aretina koronavirus, ahitana fehezanteny 10 raha vitsy indrindra. Koa mba ho fanampiantsika rankizy, alohan'ny sarahantsika eto anio. Dia efa akiko aminareo ity lahatsoratra mandresy lahatra iray izay noforonina mikasika ny ady amin'ny valana aretina koronavirus ity, ko mazotoa ary mihaino tsara. Valanaretina mampidi-doza tokoa ny koronavirus. Aretina tena mora mifindra izy satria fifampikasoana, napidi-drora, napidi-delo fotsiny dia ampy azahoana azy. Mety ho voany avokoa ny sokajin'olona rehetra. Vokatr' izany, anjatony, anarivony, analina mihitsy aza ny matin'ity arety mandozy ity isan'andro maneran-tany. Mampiorokoditra noho izany ny mahita sy mandre ny vaovao maneho ny fijaliana sy mifangiry firinin'ny ankamaroan'ny olona tratran'ity aretin'ity. Betsaka nefa mbola tsy miraharaha. Maro ny tsy mino aza ny fisiny teto amintsika ka nanao tsinotsinona ny fepetra ara-pahasalamana apetraka ny fitondram-panjakana. Mbola tsy foana tanteraka ity aretin'ity ankehitriny. Asoroana tsara koa nefa manoloana izany indrindra dia ndao sika hiara-entana ka hanaja ireo fepetra hiarovan-tena sy hiarovana ny hafa. Hiara-misoroka arak'izay azo atao ny valanaretina isika ka hiadam-pinaritra lavitry ny aretimandoza koronavirus ane isika vahoaka malagasy. Eny ary rankizy, nahafinaritra sy nahazahoana zava-baovao tokoa ny lesintsika androany. Mino izahay fa mbola hiaraka aminay indray ianareo any an-tokantrano any amin'ny fotoana manaraka. Mandra-pione ary aza tonoana rankizy ny fanajanareo fepetra ho fiarovan-tena sy fiarovana amin'ny hafa amin'ny aretimandoza koronavirus.
Narainao teo
Mikolo hay
Mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny ho avy.